2012 yıl Татар яшьләре өчен кызыклы ел булды дип әйтә алам. Алар чөнки башка төрле эшли башладылар, башка төрле дөньяга карашлары барлыкка килде. Алар хәзер инде кемдер эшләгәнне көтмиләр, инде яңа проектлар, яңа эшләр башкаралар. Мәсәлән, шул ук татар музыкасы өлкәсендә, татар видеолары өлкәсендә дә яш видеооператорлар барлыкка килде һәм алар нәкъ менә быелның иң якты йолдызлары иде. Алар аша мәсәлән, Илшат Рахимбай аша ул видеооператор бик күп тике татар яшьләрендә таныш клиплар барлыкка килде. Шул ук Инджибе башкаруында, шул ук Маузер Сакс дигән яш саксофонистның әле күптән түгел яңа клибы чыкты. Һәм инде тагын татар яшьләрендә яңа музыкантлар, популяр музыка язучы музыкантлар барлыкка килде быел. Ул Айнур Шарапов хәзер бөтен яш популяр башкаручылар анда яздыралар. Ә инде төп зур вакыйгаларга килгәндә, әллә ни теге татар яшьләренең ниндидер яңа проект барлыкка килде дип әйтеп булмый. Барлыкка килгән проектларны яңарту процессы барды. Алар, мәсәлән, шул ук музыка өлкәсендә, шул ук татар яшьләре форумы, татар яшьләре көннәре дисеңме, алар булганны тагын да камилләштерергә тырыштылар. Тик менә нәрсә күңелне борчый һәм без аның турында күптән түгел Радиф һәм Рүзәл Әхмәдиевлар белән сөйләштек. Алар рэп укыйлар һәм татар чараларында алып баручы да инде алар. Татар яшьләре гомумән татар теле кулланылышын кимитә башладылар. Гадәти кулланылышта менә мәсәлән күңел ачуда һәм урамда татар яшьләре ничектер русча күбрәк сүзләр кыстырып сөйләшә башладылар быел. Бу шул ук татар яшьләре көннәрендә дә сизелде, хәтта ки без үзебезнең азатлык сайтында бу хакта язган идек. Оештыручылар әзрәк кенә үпкәләсәләр дә бу эшен барлык иде. Һәм инде татар чараларында да сәхнәдә татар көйләре, татар сүзләре яңгыраса да, залда тамашачылар арасында яшьләр нишләптер менә урысча күбрәк сөйләшәләр. Менә быел тагын шундый сәер күренеш белән истә калды. Иң шаукымлы татар яшьләренә шаукымлы чараларны атарга була татар концертларын һәм дискотекларын ничек кенә баналь һәм ничек кенә гади шикелле яңгырамасын, иң күп халык шул татар концертларында, татар дискотекларында иде. Атнасына 3-4 дискотека үтә, хәтта ки менә ахыр заман бетә дигән сүз чыкса да, татар дискотеклары бетмәде, алар хәтта ки ахыр заман алдыннан татарча күңел ашып калыйк дигән шундый үзләренчә кызыклы рекламнар да чыгардылар инде.
Күп кенә яңа клиплар, яңа җырчылар пайда булды дидең, ә менә татар яшьләре арасында музыканың төрлелеге арттымы, ягъни яңа юнәлешләр барлыкка килде?
Менә иң кызыгы быел анда яңа юнәлешләр гомум алганда артмады. Ул барыбер кайда ничектер яңа талпылып караучылар, алар бик әз. Чөнки алдагы елларда шул татар шәриәт, хип-хоп, рок юнәлешендә яңа кешеләр барлыкка килгән. Ә быел гомумән юк диярлек, чөнки бары тик быел яшьләр кайда популяр, кайда үземне күбрәк күрсәтеп була, шул якта басым ясадылар. Хәтта ки менә шушы поп стилендә иҗат иткән яшьләр, быел чыккан яшьләр татар җыры фестивалендә дә алтын бар алдылар. Бу гаҗәп күренеш булды инде. Шул Индиба Ранил Нуриев дигән яш башкаручылар тикә заманча клиплар белән килеп кергәннәр ел башында. Һәм инде алар ел ахырында татар җыры дигән аерым бер фестивальдә урын да алдылар. Бу күпмедер быелның җаналыгы булды, чөнки әле андый стильләр шундый ук беренче елны ук чыккан елны ук гадәттә барса алмыйлар иде. Хип-хоп стилендә иҗат кешеләр бар, аларны аерым дискотекаларда, дискотекаларда җырлаттыралар, ләкин инде хәзер ул стильләр артта калып бара. Чөнки алар ниндидер квартира, ниндидер бер яшьләр җыелган клар даирәсен генә икәне инде аңлашылды, аны зур массага биреп булмый. Зур массада һаман да шул популяр татар көйләре җиңелчә өстен калды. Монда хәзер шундый мәсьәлә килеп басты, акча табырга кирәк. Һәр иҗатны, һәр юнәлешне дәвам итәр өчен акча табырга кирәк. Чөнки яшьләр хәзер күбрәк үз-үзләренә генә ышаналар. Дәүләттән биргәнне, кемдер китереп биргәнне инде алар көтмиләр. Алар үзләре булдыралар хәзер. Үзләре концерт ясыйлар, үзләре дискотека яки кибет ачалар, яки бизнес башлыйлар. Һәм музыка өлкәсендә дә бит татарча хип-хоплар белән акча эшләп булмаганны аңладылар. Алар үзләре өчен, күңел өчен генә калды инде ул. Быйыл ул инде ныклап расланды, альтернатива ул күңел өчен. Аны әлегә зур массага биреп булмый.
Димәк, татар яшьләре хәзер күбрәк акчалы эшләргә, кәсепчелеккә, бизнеска тартыла инде.
Яшьләр үз эшләренең ашырга зур басым ясый башладылар. Бизнес тренинглар оештырыла хәзер Казанда. Татарча дип әйтеп булмый, алар урысча бизнес тренинглар. Ләкин татар яшьләре күп. Чөнки татар яшьләре үз эшләрен ашырга быел менә күп кенә үз эшләрен ашырлар. Шул ук менә автор башкаручы Илнас Сафиуллин үзенең татар дискәтүге бар, татар газете һәм үзенең кибетләре бар. Менә бу шулай ук татар яшьләренә билгеле шәхес, яшь шәхес менә быел ул зур уңышларга иреште. Аннан соң Илдар Сүлейманов дигән бер поп-арт картиналар ясау цехы барлыкка китер дип әйтергә була инде. Шулай ук татар яшьләренә таныш егет, ул төрле краскалардан поп-арт стилендә картиналар ясый. Бу юнәлештә ул үзенең эшен ачып җибәрде. Сәләт егете, сәләттән чыккан егет менә үз эшен башлап җибәрде. Менә 2012 елда ул татар яшьләренә үз эшен ачкан кеше буларак танылып алды инде. Кино өлкәсендә ниндер татар кинолары барлыкка, татар яшьләренә юнәлгән кинолар барлыкка килеп әйтеп булмый. Бары тик ниндер аерым ширкәтләр генә кичкенә шулай безнең замана дигән ниндер бик үк танышылмаган проектлар ачып карадылар, ләкин алар озакка сузылмады инде. Дини яшьләргә килгәндә, дини яшьләрнең чиктер быел куркып калды. Шушы мөфтигә җәй көне һөҗүм булгач, дини яшьләр һәрберсе үз пышмакларына каштылар дип әйтергә була. Аларга лидер кирәк. Менә 2012 елда мөселман татар яшьләре үз лидерларын югалта яздылар димсен, күпләр югалттылар да. Алар Рамил Юнысқа карыйлар, Рамил Юныс югалды. Мөфтигә ышанып бетмиләр. Менә бу хакта шулай ук Радиф һәм Рүзәл Әхмәдиевлар белән сөйләшкән идек, алар татар мөселман чараларын алып баралар. Алар да танытылар, татар мөселман яшьләренә лидер кирәк, һәм алар бүген ничектер менә шушы дини тормышта болгавыр шыр булгач, һәрберсе үз пышмакларына каштылар инде. Ләкин киләчәктә алар лидер табып, үзләренең карашларын белдерә торган яшь һәм инде үзләре кебек кеше эшкә чыгуын өмет итәләр.
Искәндәр Сиражи белән дә Татарстан мөселманнарының дини ел йомгакларын ясаганда ул әйткән иде, бу ел вакыйгалары, бигрәк тә җәйге вакыйгалар мөселманнарны бер яктан куркытсалар да, икенче яктан дин белән кызыксынмаганнар шушы хәлләрдән соң газеталардан, телевизорлардан белеп дин белән кызыксына башладылар, икенчеләре намаз укый торганнары, кайберләре кочып намаз укый башлады дип әйткән иде. Син бу турда ничектер мәгълүматларың бармы?
Мәгълүматлар күпмедер бар. Менә минем әнекәш һәм инде гомумән үзләрен мөселман дип атаган татар яшьләр белән күпмедер аралашам. Алардан инде кискен үзгәрешләр булды дип әйтмәсәм мин. Чөнки шул ук әнекәш мөселман яшьләр арасында җирәй, мәсьәләргә җирәй. Алар элек күпме җиргән булсалар, хәзер дә шул санда кимү яки арту анда сизелмәгән. Һәм инде татар яшьләр арасында да әлләни бу вакыйгалар нык үзгәреш кертте дип әйтәм. Бары тик алар читкә генә тайпылдылар. Гомумән, без бу нигә кагылмыйбыз, сез анда үзегез ничектер сәясәт карасызмы, кармыйсызмы, анда боларны белмибез, без үз эшебез белән эшлибез, безнең үз эшебез бар, үз бизнесыбыз, үз сәүдәбез, яки үз укуыбыз, без ничек яшәгән шулай яшибез, безгә тимәгез дигән мәгънәдә алар бары тик читкә генә киттеләр. Мәчетләрдә дә һәм инде дини уку йортларында да менә бу вакыйгалар яшьләргә тәэсир итте дип гомум алганда әйтеп булмый. Алар муллалар һәм мөфтиләр арасындагы низахтан читкә китеп тордылар, ләкин әле алар үзләрен сиздерәләр дип ышанам, чөнки һәрберсе фикер туплый, һәрберсенең инде чынбарлыкны эзли.